สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเช้าวันหยุดสบายๆนี้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับ
ครับเป็นรายการประจำวันเสาร์ที่7กันยายน2567ตามเวลาในประเทศไทยครับ
ครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนะครับ
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาครับที่เราสองคนจะนำข้อมูลและข่าวสารที่น่าสนใจมานำเสนอในครึ่งชั่วโมงของวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นนี้ครับ
ครับและประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับมือปืนยิงกราด4ศพโรงเรียนมัธยมรัฐจอร์เจียปรากฏตัวในศาลพร้อมพ
่อเซเลนสกี้ย้ำกับพันธมิตรยูเครนจำเป็นต้องรักษาความแข็งแกร่งทางทหารต่อไป
กลุ่มฮามาสเร่งเร้าสหรัฐให้กดดันอิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเสียที
ต่างมิติและความหมายของความเป็นชายในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมาถึงครับ
และ VOA มีรายงานเกี่ยวกับครอบครัวจีนแห่ย้ายมาไทยหนีการแข่งขันในรั้วโรงเรียนแดนมังกร
ช่วงท้ายครับเรื่องราวตลาดอสังหาริมทรัพย์สุดแปลกครับนายหน้า LA ประกาศขายบ้านพังครึ่งหลังราคาครึ่งล้าน
ทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยครับต้นที่ประเด็นข่าวใหญ่ในสหรัฐที่เราติดตามกันมา3วันได้แล้วนะครับ
ครับมือปืนวัย14ปีผู้ลั่นไกกราดยิงในโรงเรียนไฮสคูลที่รัฐจอร์เจียปรากฏตัวในศาลเป็นครั้งแรกในวันศุกร์เพื่อเริ่มกระบวนการดำเนินคดีนะครับขณะที่พ่อของมือปืนก็ขึ้นศาลด้วยนะครับและถูกแจ้งข้อหาว่าเป็นผู้ช่วยให้ลูกนั้นเข้าถึงปืนที่ใช้ก่อเหตุครับโค้ดเกรย์ครับนักเรียนชั้นมัธยมปลายซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีสะเทือนขวัญชาวอเมริกันครั้งล่าสุดนี้ถูกฟ้องในข้อหาฆาตกรรมตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับโดยเกรย์นั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ยิงครูและเด็กเสียชีวิต4รายและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9คนเมื่อวันพุธที่ผ่านมารอยเตอร์รายงานว่าเกรย์ไม่ยอมรับสารภาพใดๆนะครับต่อหน้าผู้พิพากษาศาลสูงเขตปกครองแบร์โรว์เคานตี้ที่ชื่อว่าเคอรี่มึงกอดอฟและถูกสั่งให้นำไปควบคุมตัวไว้ที่ศูนย์กักตัวเยาวชนภูมิภาคเกนส์วิลล์โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวผู้พิพากษามึงกอดอฟแจ้งเกรย์ว่าอัยการได้ยื่นฟ้องจำเลย4กระทงในข้อหาฆาตกรรมซึ่งรายงานข่าวระบุว่าอาจมีโทษสูงสุดคือการจำคุกตลอดชีวิตหากคณะลูกขุนตัดสินว่ามือปืนวัยรุ่นรายนี้มีความผิดจริงโดยตลอดเวลาที่อยู่ในศาลนั้นเกรย์ซึ่งถูกล่ามโซ่ตรวนไว้ตอบคำถามต่างๆของผู้พิพากษาด้วยการพยักหน้าเท่านั้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยว่าในช่วงแรกผู้พิพากษามิงโกดอฟแจ้งต่อจำเลยว่าโทษสูงสุดนั้นคือการประหารชีวิตก่อนที่ต่อมาจะแก้ไขข้อมูลและกล่าวว่าเกรย์ไม่ต้องรับโทษประหารชีวิตเพราะอายุไม่ถึง18ปีส่วนคอลินเกรย์ผู้เป็นพ่อปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาพร้อมกับโซ่ตรวนในชุดนักโทษและคุณภรัต
ครับ
หลังเจ้าหน้าที่พาตัวลูกชายออกไปแล้วสักพักหนึ่งครับเพื่อรับฟังข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาหรือไม่ไตร่ตรองไว้ก่อนจำนวน4กระทงรวมทั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาแต่ไม่ได้วางแผนก่อนล่วงหน้าอีก2กระทงและข้อหากระทำการโหดร้ายทารุณต่อเด็กอีก8กระทงผู้พิพากษากล่าวว่าเกรผู้พ่อนั้นอาจได้รับโทษคือการจำคุกเป็นระยะเวลาสูงสุดถึง180ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดด้านเจ้าหน้าที่สืบสวนของเขตปกครองแบร์โรว์เคาน์ตี้และของรัฐจอร์เจียนะครับเปิดเผยว่าโค้ชเกรย์ใช้อาวุธปืนเล็กยาวแบบ AR หรือว่าปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติในการก่อเหตุยิงที่โรงเรียนมัธยมอัปปาลาชีไฮสคูลแต่ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นว่ามูลเหตุจูงใจของการก่อเหตุนั้นคืออะไรครับทั้งนี้เหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืนครั้งนี้ทำให้ชาวอเมริกันกลับมาสนใจประเด็นการควบคุมอาวุธปืนอีกครั้งพร้อมกับส่งสารแสดงความเสียใจมาอย่างครอบครัวของเหยื่อจากทั่วประเทศที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกือบจะเป็นประจำครับ
ครับจากที่สหรัฐนะครับไปติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยุโรปกันต่อครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ระบุระหว่างการประชุมกับตัวแทนกองทัพจากชาติพันธมิตรทั้งหลายที่เยอรมนีในวันศุกร์ว่ายูเครนต้องการสรรพกำลังด้านอาวุธพิสัยไกลเพื่อโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเพราะว่ารัสเซียจะได้มีแรงจูงใจที่จะแสวงหาสันติภาพครับเซเลนสกี้แจ้งต่อสมาชิกกลุ่ม Ukraine Defense Contact Group ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐและประกอบด้วยสมาชิกจากกว่า50ชาติในการจัดหาการสนับสนุนทางทหารให้กับกรุงเคียฟว่าเราต้องทำให้เมืองต่างๆของรัสเซียและแม้แต่ทหารรัสเซียเองคิดว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการ สันติภาพหรือปูตินนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับคุณเยี่ยมยุทธที่ผู้นำยูเครนเดินทางมายังฐานทัพอากาศแรมสไตน์ในเยอรมนีเพื่อร่วมหารือกับสมาชิกกลุ่มนี้เซเลนสกี้ยังชี้ด้วยว่าในเวลานี้สหรัฐยังไม่ยอมเปลี่ยนจุดยืนนโยบายของตนให้ยูเครนใช้อาวุธที่กรุงวอชิงตันส่งมาในการยิงใส่เป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในอาณาเขตของรัสเซียโดยทำเนียบขาวก็แสดงความกังวลนะครับว่าการเปิดทางให้ยูเครนทำการเช่นนั้นจะเป็นการดึงสหรัฐเข้ามาพัวพันกับความขัดแย้งกับรัสเซียโดยตรงเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับคำร้องขอของเซเลนสกี้ในการใช้วุฒิของสหรัฐในการโจมตีรัสเซียลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวเพียงว่าไม่มีอาวุธเพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่จะเป็นตัวตัดสินในสงครามครั้งนี้ได้และบอกว่ายูเครนนั้นมีความสามารถทางทหารของตนมากพออยู่ที่จะจัดการเป้าหมายที่อยู่ไกลเหนือระยะยิงของขีปนาวุธ ATACMS หรือแม้แต่ของขีปนาวุธ Storm Shadow ก็ตามนะครับอาวุธทั้ง2แบบนี้ก็เป็นการพูดถึงขีปนาวุธพิสัยไกลที่สหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสก็ส่งไปให้ยูเครนใช้งานนะครับอย่างไรก็ตามพันธมิตรอื่นๆเช่นรัฐมนตรีกลาโหมแคนาดาบิลแบลร์กล่าวในวันศุกร์ว่ากลุ่มพันธมิตรนี้ควรสนับสนุนสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องที่บอกว่าสมเหตุสมผลมากๆของเซเลนสกี้สำหรับสิ่งที่จะนำมาใช้โจมตีเป้าหมายระยะที่ไกลลึกเข้าไปในรัสเซียพร้อมกล่าวว่ายูเครนได้คำมั่นแล้วว่าจะใช้อาวุธต่างๆภายใต้ข้อกำกับของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยส่วนบอริสพิสโตเรียสรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีบอกกับผู้สื่อข่าวเช่นกันว่าตนรู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับความล่าช้าในการจัดส่งระบบต่อต้านขีปนาวุธ Patriot ซึ่งมีการสัญญาว่าจะส่งให้ยูเครนตั้งแต่เมื่อมีการประชุมนาโต้ในเดือนกรกฎาคมครับรัฐมนตรีออสตินของสหรัฐได้ประกาศต่อกลุ่มที่ประชุมกลุ่มนี้ด้วยนะครับว่าทางกรุงวอชิงตันจะจัดส่งความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่มูลค่าถึง$250 ล้านให้กับยูเครนโดยงบนี้จะรวมความถึงระบบยิงขีปนาวุธแบบเคลื่อนที่ไฮมาร์สและพาหนะหุ้มเกราะเพื่อขนส่งเจ้าหน้าที่ทหารด้วยขณะเดียวกันเยนส์โซเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโต้ระบุระหว่างร่วมแถลงข่าวที่นอร์เวย์ในวันศุกร์ว่าพันธมิตรของยูเครนควรเร่งจัดหาอาวุธเพิ่มและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินก็ต้องสำนึกได้แล้วว่าจะไม่สามารถเอาชนะในสนามรบได้แต่ต้องยอมรับสันติภาพที่ยืนยาวและเป็นธรรมซึ่งเปิดทางให้ยูเครนได้คงอยู่ต่อไปในฐานะประเทศที่เป็นอิสระและมีอธิปไตยครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปดูสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสกันบ้างนะครับกลุ่มติดอาวุธฮามาสเรียกร้องให้สหรัฐนั้นออกแรงกดดันอย่างจริงจังไปยังอิสราเอลให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงในสงครามกาซาขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนั้นกล่าวว่ายังไม่มีการหารือข้อตกลงใดๆในเวลานี้ครับที่ผ่านมาทั้งอิสราเอลและฮามาสต่างโทษกันไปกันมานะครับว่าเป็นฝ่ายทำให้การหารือข้อตกลงนั้นที่จะเป็นข้อสรุปไปสู่การหยุดยิงและการเรียกแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษนั้นสะดุดลงนะครับในช่วงที่เนทันยาฮูกำลังเผชิญกับแรงกดดันให้ยอมรับข้อตกลงนี้เสียทีหลังเกิดเหตุสังหารตัวประกัน6คนในฉนวนกาซาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้านคาลิลอัลเฮย่าตัวแทนการเจรจาของฮามาสในกาตาร์ขอให้สหรัฐออกแรงกดดันจริงจังต่อเนทันยาฮูและรัฐบาลของอิสราเอลและหยุดลำเอียงอย่างไม่ลืมหูลืมตาเข้าข้างอิสราเอลเสียทีแต่เนทันยาฮูก็ยืนยันกับสื่อของสหรัฐว่าการหารือข้อตกลงหยุดยิงนี้ยังไม่ได้เข้าใกล้ข้อสรุปใดๆนะครับและกล่าวว่าอิสราเอลจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ไปถึงจุดที่กลุ่มฮามาสยอมรับข้อตกลงทั้งนี้ผู้นำรัฐบาลเทลอาวีฟย้ำว่าอิสราเอลต้องเป็นฝ่ายที่มีอำนาจควบคุมพื้นที่ระเบียงฟิลาเดลฟีย์ที่ตั้งอยู่ที่ชายแดนกาซาอียิปต์เพื่อป้องกันไม่ให้ฮามาสลักลอบขนส่งอาวุธแต่กลุ่มฮามาสซึ่งเรียกร้องให้อิสราเอลถอนทหารทั้งหมดของตนออกจากพื้นที่นั้นกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจุดยืนของเนทันยาฮูมุ่งที่จะขัดขวางการบรรลุซึ่งข้อตกลงที่อิสราเอลนั้นประชาชนเดินหน้าจัดการชุมนุมประท้วงในหลายเมืองตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยมีการวิพากษ์วิจารณ์เนทันยาฮูว่าเป็นผู้ทำให้ตัวประกัน6รายในกาซาเสียชีวิตเพราะปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขบางอย่างเพื่อให้เกิดข้อสรุปในการตกลงหยุดยิงนะครับกิลดิกแมนลูกพี่ลูกน้องของคาเมลแกตซึ่งเป็นหนึ่งใน6ตัวประกันที่ถูกพบเป็นศพในอุโมงค์กาซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเข้าร่วมการประชุมชุมนุมประท้วงนะครับที่กรุงเทลอาวีฟในเย็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวประกันทั้งหมดกลับมาอยู่กับเราให้ได้และถ้าหากผู้นำทั้งหลายไม่ต้องการลงนามในข้อตกลงเราก็จะทำให้พวกเขายอมเซ็นให้ได้ โดยการโจมตีโดยฮามาสเข้าใส่พื้นที่ภาคใต้ของอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมของปีที่แล้วนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและมีคนถูกจับเป็นตัวประกันกลับไปยังกาซากว่า250คนตามการรายงานของทางการอิสราเอลครับส่วนการโจมตีกาซาของอิสราเอลนั้นทำให้ชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 48,778 คนเสียชีวิตอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาครับขณะที่สำนักงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเปิดเผยว่าเหยื่อส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตในกาซานั้นเป็นเด็กและสตรีและในวันศุกร์ครับอิสราเอลเดินหน้าโจมตีทางอากาศใส่เมืองกาซาซิตี้ตามรายงานของผู้สื่อข่าว AFP นะครับที่รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองแห่งนี้โดยหน่วยงานในพื้นที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต6คนและบาดเจ็บอีกหลายคนขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาแลนกล่าวว่ากองทัพได้ใช้สรรพกำลังเต็มที่ในการโจมตีนักรบปาเลสไตน์ในเขตปกครองเวสต์แบงค์ด้วยครับ
ครับจากประเด็นเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆเรากลับมาดูเรื่องของสถานการณ์เตรียมการเลือกตั้งของสหรัฐบ้างนะครับ
อีกไม่กี่สัปดาห์นะครับสหรัฐก็เคลื่อนที่เข้าใกล้การลงคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้นำสูงสุดนะคร
ับ
และแม้ว่าการหาเสียงของคัมบาลาแฮร์ริสและโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะไม่ได้หยิบยกประเด็นเรื่องเพศขึ้นมาเป็นแก่นสารในการสื่อสารทางการเมืองในการรณรงค์เหมือนในสมัยที่ฮิลลารีคลินตันลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับแต่องค์ประกอบที่รายล้อมการหาเสียงเลือกตั้งในปีนี้นะครับก็มีแง่มุมที่แสดงเห็นถึงมิติทางเพศในหลายแง่มุมตามรายงานของแพทซี่เวดาคุสฟาร่าผู้สื่อข่าววิวเอครับนี่คือวาทะที่ระบุว่าให้ทรัมป์เมเนียลุยกันให้สุดเหวี่ยงเลยพี่น้องนี่ผมพยายามใส่อารมณ์ให้เหมือนเขานะครับ
ได้ครับ
กับการฉีกเสื้อของอดีตนักมวยปล้ำชื่อดังนะครับฮักโฮแกนในเวทีประชุมแห่งชาติพรรครีพับลิกันครับUs choose joy และนี่คือการสะท้อนน้ำเสียงสื่อสารทางการเมืองของฝั่งพรรคเดโมแครตนะครับเมื่อโอปราห์วินฟรีย์พิธีกรชื่อดังในพิธีประชุมแห่งชาติของพรรคเดโมแครตโชว์ลูกคอคำว่าเรามาเลือกความฤหันกันเถอะอันนี้ทำตามความไม่ได้จริงครับ ครับซึ่งอันนี้ก็สะท้อนความแตกต่างของโทนการสื่อสารของการหาเสียงของทั้งสองพรรคนะครับแต่อีกหนึ่งความแตกต่างที่เห็นได้ก็คือโลกทัศน์ของบทบาทคำว่าความเป็นชายในสนามเลือกตั้งปีนี้ครับคุณนพรัตน
์ครับ
ในฝั่งพรรคเดโมแครตแฮร์ริสซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศอยู่ในตอนนี้นะครับ
ครับ
ร่วมเวทีการเมืองครั้งนี้กับผู้ว่าการรัฐมินเนโซตาทิมวอลส์โดยมีดักเอมฮอฟผู้เป็นสามีนะครับรับหน้าที่คู่สมรสผู้สนับสนุนแฮร์ริสซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมักจะเป็นบทบาทของสตรีเพศนะครับเพราะว่าผู้ท้าชิงก็มักจะเป็นผู้ชายใช่ไหม
ครับ
โดยผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตหลายคนครับระบุว่าบอลส์และเอมฮอฟคือตัวอย่างของนิยามคำว่าความเป็นชายแบบที่เป็นคุณแบบเป็นประโยชน์นะครับคือภาษาอังกฤษคือ Tonic Masculinity ครับซึ่งเป็นคำตรงกันข้ามกับคำว่า Toxic Masculinity หรือว่าคำแปลว่าความเป็นชายแบบเป็นพิษที่นิยามความหมายและบทบาทของความเป็นชายในทางที่จะไปลดทอนคุณค่าของเพศอื่นครับขณะเดียวกันทรัมป์นะครับที่เป็นตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันอธิบายตัวเองว่าเป็นนักรบนะครับและเจดีแวนส์คู่หูในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็นำภาพลักษณ์ดังกล่าวไปหาเสียงครับ We have got a once in a lifetime opportunity to re-elect a man who proven he's too big for the deep state bureaucracy แวนส์กล่าวครับว่าพวกเรามีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะเลือกบุรุษผู้พิสูจน์แล้วว่ายิ่งใหญ่เกินไปสำหรับระบบราชการในแบบรัฐซ้อนรัฐหรือว่าภาษาอังกฤษคือ deep state ครับและระบุว่าเขาแข็งแกร่งเกินไปสำหรับเผด็จการทั่วโลกเขาแข็งแกร่งเกินไปสำหรับกระสุนของมือสังหารนั่นก็คือการพูดถึงทรัมป์โดยเจดีแวนส์นะครับทั้งนี้การสื่อสารทางการเมืองของทรัมป์และเวนส์นั้นเอียงไปในทิศทางของความเป็นชายในแบบดั้งเดิมครับ
The idea that men are in charge and are making the decisions and a particular kind of man a sort of theatrically strong man
คริสตินเอมบ้าครับผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประเด็นด้านเพศก็ให้ความเห็นกับ VOA ผ่านระบบ Skype ในประเด็นเรื่องนี้นะครับ
ครับ
ระบุว่าในแนวคิดที่ว่าผู้ชายต้องมีบทบาทผู้นำและตัดสินใจจะมีผู้ชายแบบหนึ่งนะครับที่ถูกมองว่าเป็นผู้แข็งแกร่งเป็นประเภทที่ควบคุมครอบครัวในแบบที่ผู้ชายเป็นผู้ปกครองครับ
ครับ ในอีกด้านหนึ่งนะครับที่ฝั่งพรรคเดโมแครตผู้ชายแบบทิมวอลส์ก็มีภาพลักษณ์ในทางตรงข้ามนะคุณเยี่ยมยุทธด้วยปุ่มหลังที่เป็นโค้ชอเมริกันฟุตบอลเป็นผู้ชื่นชอบการล่าสัตว์เคยรับราชการทหารและต่อมาก็ทำคลิปแนะนำการซ่อมบ้านซ่อมรถด้วยแต่เมื่อมาถึงประเด็นเสรีภาพในส่วนของการเจริญพันธุ์นะครับซึ่งเป็นประเด็นหลักสำหรับผู้เลือกพรรคนี้วอลส์เลือกที่จะสื่อสารสู่สาธารณะด้วยประสบการณ์ภาวะมีบุตรยากของเขาและภรรยาครับ
The idea that men are in charge and are making the decisions, and a particular kind of man, a sort of theatrically strong man.
Vulnerability stand in contrast to what are seen as more traditional masculine.
ในส่วนของวอลส์ครับวอลส์เคยพูดว่าตัวเขาและภรรยานะครับใช้เวลาหลายปีนะครับถึงจะเข้าถึงการรักษาเพื่อให้การมีบุตรเกิดขึ้นได้จนมีลูกสาวเกิดมาเลยตั้งชื่อลูกสาวว่าโฮปซึ่งภาษาอังกฤษก็แปลเป็นไทยว่าความหวังนะครับท่าทีในแบบเปิดกว้างและแบบเผยจุดเปราะบางของวอลซ์นี่ก็ถือว่าสวนทางกับภาพความแข็งแกร่งหรือว่าทรงอิทธิพลที่ทรัมป์และเวนส์นำเสนอตัวเองมานะครับในส่วนของโพลสำรวจความคิดหมู่ชี้ว่าแฮร์ริสมีคะแนนนิยมในหมู่เพศหญิงส่วนเพศชายนะครับมีแนวโน้มจะนิยมทรัมป์มากกว่าแต่ในหมู่ฐานเสียงอายุน้อยเนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นช่องว่างระหว่างเพศที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับปัจจัยที่เติบทำให้เกิดสภาวะการเช่นนี้ก็อาจมาจากประเด็นความกังวลในสังคมถึงบทบาททางเพศที่กำลังเปลี่ยนไปนะครับหลังจากมีกระแสกลุ่มสตรีนิยมหรือว่าเฟมินิซึมต้องการเปลี่ยนแปลงวิถีสังคมที่เพศชายมีอำนาจมากกว่าเพศหญิงซึ่งแง่หนึ่งก็อาจเป็นผลให้ผู้ชายจำนวนหนึ่งรู้สึกแปลกแยกได้นะครับ
There was a sense that their masculinity and their manhood was in some ways.
Kelly Didma, ผู้อำนวยการด้านวิจัยจากศูนย์ Center for American Women and Politics จากมหาวิทยาลัยรัตเกอร์กล่าวกับ VOA ผ่านระบบ Skype ว่ามันมีบรรยากาศของความรู้สึกที่ว่าความเป็นชายพวกเขานั้นถูกทำให้สั่นคลอนและเพราะจำเป็นต้องเน้นย้ำและทวงคืนอำนาจที่ถูกคามหรือหลุดหายไปมานะครับไม่เพียงเท่านั้นสัดส่วนของประชากรที่ไม่ใช่คนผิวขาวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ทำให้ความสำคัญกับงานดิจิทัลมีมากกว่าแรงงานแบบดั้งเดิมก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ฐานเสียงชาวผิวขาวต้องออกมาสนับสนุนทรัมป์นะครับ
So all these changes occurring at once are threatening lots of white men who are saying wait a second
นี่คือแฮงค์ไชคอฟนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านการเมืองที่ให้ความเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับกำลังคุกคามผู้ชายผิวขาวจำนวนมากที่พูดว่าเดี๋ยวก่อนฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องสิ่งที่ฉันรู้และสิ่งที่พวกเขารู้คือสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดถึงนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ลงไปถึงสารที่ทั้งสองพรรคใหญ่นำเสนอมาเมื่อไปอิงประเด็นเกี่ยวกับความเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานำเสนอในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยนะครับสามารถกลับไปอ่านรายงานชิ้นนี้และข่าวอื่นเราได้นะครับที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X VOA ไทยรวมทั้ง Subscribe YouTube VOA ไทยด้วยนะครับจากเรื่องความขัดแย้งภูมิศาสตร์แล้วการเมืองร้อนๆมาดูเรื่องของอุณหภูมิร้อนๆกันบ้างนะคุณยิ้มยุทธ
ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความร้อนจริงๆเลยนะครับสภาพอากาศนะครับเพราะโครงการสังเกตโลกและสิ่งแวดล้อมแห่งสภาพยุโรปหรือว่า Copernicus Climate Change Service เปิดเผยในวันศุกร์ว่าโลกนั้นเพิ่งผ่านช่วงฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาซึ่งสาเหตุก็เป็นไปได้ทั้งว่าอาจจะเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์และปัจจัยทางธรรมชาติครับข้อมูลของโคเปอร์นิคัสระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของซีกโลกเหนือระหว่างเดือนมิถุนายนและสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับอยู่ที่ 16.8 องศาเซลเซียสผู้ชมผู้ฟังฟังแล้วอาจจะเหมือนจะเย็นนะครับแต่ว่านี่คืออุณหภูมิเฉลี่ยของตลอดช่วงเวลาที่ระยะที่ระบุนะครับซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วที่ทำลายสถิติของปีก่อนนะครับที่ซึ่งก็สูงกว่าอยู่ที่ 0.03 องศาเซลเซียสครับโดยข้อมูลของโครงการสังเกตโลกแห่งนี้เริ่มบันทึกในปี1940แต่บันทึกของสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่นที่เริ่มทำมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่19นั้นบ่งชี้ไปอีกทางครับว่าทศวรรษที่แล้วถือเป็นช่วงเวลาที่โลกร้อนที่สุดในรอบ 120,000 ปีครับคาโลบวนเทมโปผู้อำนวยการโครงการโคเปอร์นิคัสระบุว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดในเดือนมิถุนายนนั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิฤดูร้อนปีนี้ระอุที่สุดครับด้านสเตฟานรามสตอฟนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศจากสถาบัน Potsdam Institute for Climate Impact Research กล่าวว่าค่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าวิกฤตสภาพอากาศกำลังค่อยๆกระชับวงเข้ามาหาพวกเรามากขึ้น อย่างไรก็ดีนะครับนักวิทยาศาสตร์คาดว่าปี2024โดยรวมนั้นจะไม่ใช่ปีที่ร้อนที่สุดที่มีการบันทึกมาครับเพราะปรากฏการณ์ลานีญาจะทำให้มหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางเย็นลงตามธรรมชาติก็ทำให้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมินั้นลดลงนะครับด้านจอห์นโพเดสตานะครับเดินทางไปเยือนจีนในสัปดาห์นี้เพื่อหารือนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับจอห์นโพเดสตาก็เป็นตัวแทนของสหรัฐนะครับในการร่วมมือกับคู่หูคู่หุ้นส่วนที่จีนนะครับก
็
คือหลิวเจิ้นหมินครับที่เป็นผู้แทนในเรื่องนโยบายด้านสภาพอากาศของจีนครับเพื่อพูดคุยกับโพเดสตาในเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีหวังอี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้พบกับโพเดสตาและกล่าวครับว่าการพูดคุยของหลิวและโพเดสตานั้นส่งสัญญาณด้านบวกว่าจีนและสหรัฐเป็น2ประเทศใหญ่และสมควรและสามารถที่จะร่วมมือกันได้ครับทั้งนี้อากาศที่ร้อนขึ้นมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศครับผนวกกับปรากฏการณ์ธรรมชาติเอลนีโญครับที่ทำให้น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้อากาศโดยรวมอุ่นขึ้นและมีผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกด้วยครับคุณนพรัตน
์ครับก็เป็นประเด็นที่เราก็นำเสนอมาโดยตลอดนะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มาจากฝีมือของคนเราซะส่วนใหญ่นะครับก็จะดูกันต่อไปว่าอุณหภูมิจะมีการลดลงบ้างหรือเปล่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องอุณหภูมิอย่างนึงที่ไม่ได้ลดลงในแง่ของการหลบด้วยคือตลาดหุ้นสหรัฐครับปิดสัปดาห์นี้แดงยกกระดานเลยครับร้อนมากครับโดยดาวโจนส์นะครับร่วงหนักถึง410จุดเลยนะครับก็คือประมาณกว่า 1% นิดนึงปิดที่ 4,345 จุด S&P ก็ร่วงหนักเช่นกันครับ94จุดหรือว่า 1.7% ที่ 5,408 จุด Nasdaqเสียหายหนักสุดครับ436จุดหรือว่า 2.5% ที่ 16,690 จุดราคาทองคำในวันนี้ก็ซื้อขายอ่อนตัวลง 0.64% ที่ 2,526 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท68สตางค์ครับเอาล่ะมาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเราขึ้นเรื่อยๆก็คือเกิดที่บ้านเราแหละที่ประเทศไทย
ใช่ครับหลายท่านอาจจะคุ้นชินกับสินค้าที่มีสลากเขียนว่า Made in China
ยิ่งกว่าคุณนะครับเพราะว่าอะไรไม่มี Made in China นี่จะดูแปลกช่วงนี้นะครับ
ใช่ครับแล้วก็มันมีเรื่องราวของความกังวลเกี่ยวกับสินค้าจากจีนนะครับทั้งที่มี Made in China แล้วก็ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยจนทะลักนะครับซึ่งจีนก็ออกโรงโต้รายงานดังกล่าวครับสถานทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์แถลงการทางบัญชี Facebook เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาครับว่าการค้าขายระหว่างจีนและไทยนั้นเป็นประโยชน์ต่างตอบแทนให้กันในแบบวินวินหรือว่าได้ประโยชน์กันทั้งคู่นะครับ
ครับ
และกล่าวด้วยว่าเกือบ 80% ของสินค้าที่ไทยนำเข้าจากจีนนั้นเป็นสินค้าทุนและสินค้าระดับกลางที่นำไปใช้ในกระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าก่อนจะนำไปส่งออกในขั้นต่อไปครับโดยแถลงการนี้ยังกล่าวด้วยว่าสินค้าที่เรียกกันว่าเป็นของราคาถูกส่วนใหญ่นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันครับยกตัวอย่างเช่นอาหารผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเสื้อผ้าและเครื่องประดับและอื่นๆนะครับซึ่งมีสัดส่วนไม่ถึง 10% ของมูลค่าของสินค้าที่มีการนำเข้าจากจีนครับโดยการออกแถลงการโต้ตอบคำกล่าวหาของจีนนั้นมีออกมาหลังรัฐบาลไทยประกาศมาตรการใหม่เพื่อรับมือกับสินค้าที่หลั่งไหลเข้ามานะครับซึ่งเป็นสินค้าราคาถูกแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับการผลิตของไทยครับโดยก่อนหน้านี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเคยออกมาเตือนแล้วว่าสินค้าราคาถูกของจีนนั้นอาจทำให้เกิดสึนามิถล่มไทยและประเทศในภูมิภาคโดยอ้างว่าสินค้าต้นทุนต่ำที่ทะลักเข้ามาในประเทศเมื่อปี2023นั้นทำให้โรงงานเกือบ 2,000 แห่งต้องปิดตัวลงไปครับศาสตราจารย์ภวิดาปานะนนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกกับ VOA ในการสัมภาษณ์ผ่านระบบซูมครับว่าสินค้าจีนที่มีราคาถูกหรือแม้แต่กรณีของทุนจีนนั้นกระจุกอยู่ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซและอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักพร้อมให้ความเห็นว่าขณะที่การลงทุนจากจีนนั้นช่วยกระตุ้นตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเข้ามาในไทยได้เป็นอย่างดีประเด็นนี้ก็ส่งผลให้ธุรกิจท้องถิ่นขนาดเล็กจำนวนมากนั้นอยู่ไม่รอดด้วยเช่นกันครับ
ครับ
ศาสตราจารย์ภวิดากล่าวได้ว่าขณะที่จีนกำลังเผชิญข้อจำกัดในการจัดจำหน่ายสินค้าในหลายตลาดจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าผู้ประกอบการจีนถึงตัดสินใจหันมามุ่งเน้นตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทั้งนี้สถานทูตจีนในไทยได้อ้างข้อมูลสถิติเบื้องต้นในแถลงการที่ชี้ว่ามีบริษัทจีนกว่า 1,000 แห่งที่มาลงทุนในไทยและในช่วง2ปีที่ผ่านมามีการยื่นเรื่องขอการสนับสนุนโครงการลงทุนของจีนจำนวน588โครงการที่มีมูลค่ารวมเกือบ 7,000 ล้านดอลลาร์กับรัฐบาลไทยโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเศรษฐกิจดิจิตอลพลังงานใหม่และการผลิตทันสมัยครับ รองศาสตราจารย์นิสิตพันธมิตรหัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความเห็นว่าหากรัฐบาลไทยไม่สามารถมีมาตรการออกมาแก้ปัญหาผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยของไทยในเร็วนี้ยอดขายสินค้าที่ผลิตในไทยก็อาจจะตกฮวบรุนแรงและสินค้าบางรายการก็อาจจะถูกแทนที่ด้วยสินค้าจีนครับคุณอภรัตน
์ครับก็เป็นประเด็นที่ผู้บริโภคจะต้องจับตาดูกันนะครับในเรื่องที่ไม่ใกล้เคียงกันเลยแต่มาจากมุมมองในทางประเทศเดียวกันคือเรื่องของสังคมชาวจีนครับมีรายงานที่บอกว่าครอบครัวชาวจีนนั้นเลือกย้ายมาอยู่ประเทศไทยครับคุณเยี่ยมยุทธเพื่อหลีกหนีระบบการศึกษาที่เขาบอกว่าแข่งขันกันยังสูงมากในแดนมังกรนะครับโดยสำนักข่าว AP พูดคุยกับครอบครัวชาวจีนที่ย้ายจากบ้านเกิดมาพำนักที่ประเทศไทยด้วยผลด้านการศึกษาของบุตรหลานเช่นดีเจหวังที่ทำอาชีพด้านการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่บอกว่าพาครอบครัวมาอาศัยที่ภาคเหนือของไทยเมื่อเห็นว่าวินเลี่ยมลูกชายวัย8ขวบต้องเรียนอย่างหนักในโรงเรียนประถมชั้นนำในเมืองอู่ฮั่นของจีนครับเขาเล่าว่าในปีแรกการเรียนนั้นดูไม่น่ากังวลอะไรเท่าไหร่นะคุณเยี่ยมยุทธแต่ว่าเมื่อการบ้านเริ่มถาโถมเข้ามาในชั้นประถมที่2ปีถัดมาเขาบอกลูกชายต้องเรียนถึงเที่ยงคืนนะเด็กประถมเนี่ยนะครับครอบครัวหวังนี่เขาบอกเป็นหนึ่งในกลุ่มคนของที่อยู่ในกลุ่มคลื่นผู้อพยพชาวจีนที่มาทำพักในไทยเพื่อได้รับการระบบการศึกษานานาชาติที่มีคุณภาพแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผ่อนคลายกว่าเดิมแปลว่าปัจจุบันนะครับบอกยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะฮะว่ามีผู้ย้ายมาอยู่ไทยเพื่อการศึกษาเป็นจำนวนเท่าใดแต่ก็บอกได้ว่าหนึ่งเขาคนนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มชาวจีนที่ย้ายประเทศมาซึ่งก็มีตั้งแต่นักธุรกิจร่ำรวยที่ย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นเพื่อรักษาความมั่งคั่งของตนหรือว่านักเคลื่อนไหวที่ไม่พอใจระบบการเมืองในแดนมังกรไปถึงคนรุ่นใหม่ต้องการหลีกหนีวัฒนธรรมการทำงานที่แข่งขันสูงในจีนอย่างน้อยก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเจสันจางผู้บริหารของบริษัทที่ปรึกษาด้านการศึกษา Vision Education บอกกับ AP ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองชาวจีนมองหาทางย้ายมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และครอบครัวรายได้ปานกลางก็จะเลือกปักหมุดที่ไทยเพราะว่าโรงเรียนที่นี่มีค่าเทอมถูกกว่าโรงเรียนเอกชนในเมืองใหญ่อย่างปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ครับจางบอกกับ AP ด้วยว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเดินทางไม่ไกลการออกวีซ่าสภาพแวดล้อมก็โดยรวมก็ถือว่าสะดวกสบายทัศนคติของคนกลุ่มในประเทศเหล่านี้ต่อชาวจีนก็เอื้อให้พ่อแม่ชาวแดนมังกรรู้สึกปลอดภัยด้วยนะครับการสำรวจเมื่อปี2023โดยบริษัทด้านการศึกษาเอกชน New Oriental พบว่าครอบครัวชาวจีนพิจารณาย้ายไปสิงคโปร์และญี่ปุ่นในการศึกษาต่างประเทศแต่ว่าค่าเรียนและค่าครองชีพทั้งสองประเทศนั้นสูงกว่าที่ไทยอย่างมากนะครับนี่เราเข้าใจกันอยู่นะคุณยิ่งยุทธขณะที่พิกัดยอดนิยมในไทยสำหรับครอบครัวชาวจีนก็ไม่น่าแปลกใจครับเชียงใหม่มาอันดับหนึ่งรองลงมาคือพัทยาและตามด้วยภูเก็ตก่อนที่จบที่กรุงเทพนะครับกระแสการย้ายมาศึกษาที่ไทยของบุตรหลานชาวจีนนี่ถือว่าเกิดมาระยะประมาณ10ปีแล้วนะคุณยิ่งยุทธแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มีการขยับย้ายมันมากกว่าเดิมมากกว่านะครับในสังคมจีนนะครับผู้คนให้คุณค่าเรื่องการศึกษาถึงจุดที่ว่าพ่อแม่ต้องออกจากงานและไปเช่าพาร์ทเมนต์ใกล้กับโรงเรียนลูกเพื่อทำกับข้าวและดูแลเพื่อชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นมีภาษาจีนสอนไปด้วยครับเขาว่าเปิดตู้หรือว่าเรียนเป็นเพื่อนด้วยเป้าหมายให้ลูกมีการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดแม้ว่าต้องแลกด้วยชีวิตของพ่อแม่ก็ตามนะครับเขาบอกแนวคิดดังกล่าวเปลี่ยนไปเมื่อแรงกดดันเพิ่มขึ้นมากขึ้นจนมีศัพท์ใหม่ในภาวะคนในภาวะใหม่ในคนจีนชื่อเหนยจวนซึ่งหมายถึงวิธีชีวิตแบบแข่งแย่งแข่งขันจนนำไปสู่ภาวะเบิร์นเอาท์หรือถังปิงซึ่งแปลว่าเลิกทุ่มทุกอย่างเพราะหมดแล้วไฟทั้งหมดครับ
ครับขอบคุณสำหรับการรายงานความเคลื่อนไหวและภาษาจีนเวลาหลายคำคุณอภรัตน์ข่าวสุดท้ายของเราวันนี้ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียครับบ้านครึ่งหลังราคาครึ่งล้านบาทท
ำไมล่ะ
ผมกำลังพูดถึงบ้านทรงบังกะโลขนาด1ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับที่อยู่ที่เมืองชานเมืองมอนโรเวีย
ภาพประกอบได้นะครับ
ครึ่งหนึ่งจริงๆนะครับถามว่าทำไมเป็นแบบนี้นะครับมันเหลือครึ่งหนึ่งเพราะมันถูกต้นไม้ล้มทับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ครับ
ซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่บ้านตอนนั้นเคราะห์ดีไม่เสียชีวิตครับแต่ว่าต้นไม้ทับเนี่ยก็ทำให้กำแพงแล้วก็ผนังเนี่ยหายไปบางส่วนนะครับแล้วก็ทิ้งสายไฟรุงรังเอาไว้ให้ดูต่างหน้านะครับ AP รายงานว่าปัจจุบันบ้านหลังนี้ขายในราคา 499,999 ดอลลาร
์
แล้วก็คือครึ่งแสนครึ่งล้านดอลลาร์นะครับก็ราว16ล้านบาทนะครับนายหน้าที่ขายประกาศบ้านหลังนี้นะครับบอกว่าแม้ไฟฟ้าจะใช้การไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าระบบประปายังทำงานได้อยู่ okay. นะครับมีต่อรองนะครับข้อบังคับของเมืองมอนโรเวียระบุว่าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อายุมากกว่า50ปีเนี่ยส่วนมากต้องให้เจ้าหน้าที่เขาพิจารณาก่อนนะครับแต่ว่าบ้านที่เสียหายจาก The Act of God เนี่ยภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นก็คือเหตุการณ์ที่ควบคุมคาดการไม่ได้นะครับก็ถือว่าไม่ต้องรับการพิจารณาครับสำหรับผู้ที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับในแคลิฟอร์เนียก็อาจจะสามารถติดต่อสื่อสารดูได้นะครับทางเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามทีก็เป็นเรื่องราวของทาง ที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับ
เดี๋ยวส่งคุณยิ้มไปดูนะแล้วเล่าให้ฟังเกิดอะไรขึ้น
นะครับต้นเดียวครับราคา
ครับและทั้งหมดนี้นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอในรายการสุดสัปดาห์กับ VA ไทยครับพักผ่อนมาหยุดให้เต็มที่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมนพพลชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธิฉายา
จะต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ